Já, það var, ég varð einu sinni samferðamanni langferðabílstjóra á Reykjavík sem var á ferð hér fyrir austan. Ég fekk að sitja í bílnum hjá honum hérna frá Egilsstöðum og upp í Skjöldólfsstaði. Þetta var ákvæmlega geðtekur maður og skemmtilegur í viðtali og ég fórum að ræða margt og meðal annars um fylgjur og þess að það. Og ég segi honum að fylgi mér er kelling. En það var komin mikill snjór í Mörðarsfjallgarða og talið illt með bíla yfir fjallgarðana. Svo kveði ég hann og býði náttúrulega borgu fyrir farið. Ég hafi það nú ekki. En segir að það ef er nokkur eigi að borga þá sé hann fyrir samfylgdina. Og en svo nú ekki meira rætt við það. En það frétti ég morgun nettir í ekki stórskallar. Þeir heldum áfram nóttina yfir fjallgarðana. Þeir voru tveir bílar saman. Og ég frétti morgunum að þeir hefðu farið alveg fyrirstöðu laust yfir fjallgarðana. Mm-hmm. En hvart Oddrún hefur átt einhvern þátt í því, það veit ég. En fótaferðatíma kemur bíll í Skjöldólfsstaði sem hafði verið alla nóttina að brjótast yfir fjallgarðana og var þó eiginlega á miklu betra farartæki að því er auðvitað heldur en þessir menn. En hann hafði yngjaðar samfylgdi.